barar lahub oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhageystayaal, qodobada warka duhurnimaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha Singapore oo kulan yeeshay, xildhibaanka koonfurta Gatundu aan ka soo hormuuqan NCIC, kulan ka dhannaa maandooriyaha lagu qabtay Nakuru, wararka Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegay in dagaalka laascaanood marna uusan joogsan doonin waqti uu doonana ha socda, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland. Wararka caalamkana waxaad ku maqli doontaan. Afghanistan oo la sheegay inay ka jiraan dhibaatooyinka bini'aadinimo ee ugu daran dunida. duhurnimo qamiisa taariikhdana ay ku beegan tahay 18ka bisha shanaad ee May sanadka 2022, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 18ka bisha Shawaal ama bisha 10aad ee Islaamka sanadka 1444 ee Hijriga, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa warka idinla socodsiinaya. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee State House ee magaalada Nairobi ku qaabilay ra'iisul wasaaraha waddanka Singapore Lee Hsien Loong. Mas-uuliyiintan oo si wada jira warbaahinta ula hadlay ayaa sheegay inay kulankoodu diiradda ku saareen xoojinta iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood, si gaar ah arrimaha ganacsiga iyo fududeynta maalgashiga dalalkan. Ra'iisul wasaaraha Singapore ayaa shalay dalka ku yimid safar rasmi ah oo qaadanaya 2 bisho. Kenya iyo Singapore ayaa waxaa ka dhexeeya iskaashi oo jiray sanado badan oo dhanka diblomaasiyadda, ganacsiga, waxbarashada, maalgashiga iyo tiknoolajiyadda. Wadanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Gatundu ee ismaamulka Kiambu, Gabriel Kagombe, ayaan maanta ka soo hormuuqan guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC oo u yeeray. Waxa uu qorshu u ahaa in xildhibaanku uu xafiisyada guddiga tago abaara 11-kii barqanimo ee maanta, hase ahaatee isagoo wakiil ka yahay qareenkii Soomaanki Ndeje ayuu mudanaha warqad u qoray guddiga. Waxa uu qoraalka ku sheegay inuu codsanayo in laga bedelo taariikhda uu ka soo hormuuqanayay NCIC oo laga dhiga 31-da bisha May ee sanadkan. Wakiilka ayaa xusay in mudanaha uu maanta ku mashquulsan yahay howlo shaqo oo rasmi ah. Siyaasigan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa ama laga weydiin lahaa hadallo uu jeediyey oo lagu tilmaamay hanjabaadkii cindad weyne iyo falagaado. Dhammaan waxyaabaha ayaa liddi ku ah qaybta koowaad ee farqada 13-aad ee xeerka NCIC. Guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka ayaa baaritaano ku haya hadal uu xildhibaanka ka jeediyey fagaaraha Gatundu Stadium xilli uu daafuray barnaamijka ee dowladda ardayda uga bixiso qarashaadka dugsiyada. Madaxa fulinta ee guddiga NCIC Harrison Kariuki ayaa warqad u qoray ku sheegay in mudanaha uu wajahay baaritaan ku saabsan inuu ku kacay isku dirka shacabka ismaamulka Kiambu iyo dadweynaha gobolada dalka, isagoo ka hadlayay qaabka loo qaybsado kheyraadka qaran. Xildhibaanka Koonfurta Gatundu ayaa xilligaasi eedeyn u jeediyey hogaamiyeyaasha deegaanada oomanaha ee loo yaqaan Asals, isagoo sheegay inkastoo ismaamuladan la siiyey lacagaha dowlad deegaanada kale lagula simo dhanka horumarka dhaqaalaha horumarinta deegaanada ee CDF, in haddana madaxda ay ku fashilmeen inay hirgeliyaan mashaariic faa'iidooyin u leh bulshada, taasoo keentay in dadweynaha ka soo jeeda deegaanada xoolo dhaqatada ee ismaamulada kale u raadsadaan adeegyada sida tacliinta. Weli dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Guddoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulka Nakuru, Mr. Layford Kibara, ayaa maanta guddoomiyey kulan ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta amniga ee deegaanada hoostaga Nakuru. Waxa uu warbaahinta u sheegay in kulankaasi diiradda lagu saaray la dagaalanka isticmaalka iyo ka ganacsiga balwadda noocyadeeda kala duwan.
Maksudi ya kukuja hapa, tumekuja hapa kwa sababu ya malalamishi ya wananchi. Soko hili na ni soko kidogo, liko na bars pamoja na wines and spirit 47. Na hata ukiangalia, it's just like 3 square kilometer hivi. Na liko na Ambas 47 pamoja na Wines and Spirit. Wines and Spirit peke yake ni 17. Na kukaripotiwa hizi Wines and Spirit ambazo katika sheria zetu zimewekewa vizuri vile zinatakikana ziwe zikifanya kazi. Zinafanya kazi zikiwa zifuati yale mashati na hizo mbaya yale mashati yamewekwa. So unakuta asubuhi mapema watu hapa ni walevi, wengine wanavuta bangi, na ndiposa tuka sikia hiyo kilio na ikatufanya tukuje hapa.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa faahfaahin ka bixiyay noocyada daroogada ay qabteen goobaha la xiray ee digniinta oo u diray dadka arimahan ku hawlan.
Kutoka Januari na tunapoendelea, kaunti nzima ile Chang'aa ambaye tumemwaga chini ni 31,630, Kangala ni 48,425, Busaa ni 14,730, second generation tumeshika kaunti mzima Mbotros 5,300 na cartons ambazo ni karibu 2,000. Katika ushirikiano wetu na county government, sababu hapa kuna issue ya licensing, tumeweka mikakati na ndio tunakuja hata leo kuuliza wananchi wao wanafikiriaje, kwa sababu unakuta wakati tumezunguka hizi, sababu saa hii tumezifunga hizi Wines and Spirit zote hizo 17 tumefunga, unakuta wametafuta, wameomba license, hata wamelipa kulipa tu ile kulipa kuomba, wanafungua na wajapewa license. So the county government have assured me in the next 1 month watakuwa wame license wale ambao wanatakikana wawe licensed. Now hii business ya kuuza masaa ikiwa airuhusiwi, hiyo lazima tuungangane nayo na tumalize. Unasikia wananchi wakikwambia nyinyi mnapigana na pombe alamu second generation, na kuna officers wenu ambao wanashirikiana na hawa. Tumesema officer yoyote, this is security committees, officer yoyote wa serikali, awe ni from national police, awe ni from ngao fraternity, ambaye anashirikiana na wale watu wanatengeneza pombe alamu, ama wale wanauza second generation, ama wale wanauza masaa ambayo hairuhusiwi, au watu tawachukulia administrative action.
Hadii aan dhigsiyal qodobkaasi halkaasi uga gudbo, gudoomiyaha ismaamulada dalka ayaa markale wacad ku maray inay gabi ahaanba joojin doonaan howlaha dowlad deegaanada wadanka. Darasabka ismaamulka ka kameega ahna gudoomiyaha gudiga qaabilsan arrimaha maaliyadda, qorsheynta iyo dhaqaalaha ee golaha barsaabiyada ee COG, Fernandes Barraza, ayaa sheegay in wasaaradda qaran ee maaliyadda aanay wali soo saarin dhaqaaladan 9.4 billion oo shilin. Lacagahan ayaa la doonayay in dowladda dhexe ismaamulada ku wareejiso laga soo bilaabo bishii 3-aad ee sanadkan. Waxa Barraza xusay in barsaabiyada ismaamulada ay kulan ku yeelan doonaan toddobaadka dambe, ama kulan ay yeelan doonaan toddobaadka dambe si ay u qiimeeyaan suurtagalnimada lagu xanibi karo dhaqdhaqaaqyada dowlad deegaanada wadanka. Wasiiradda wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada ee dalka Florence Bore ayaa Miki Macharia u magacaawday inuu xubin ka noqdo guddiga maamula satuuqa qaran ee howlgabnimada ee NSSF. Waxa uu guddigan ka mid ahaan doonaa muddo 3 sano ah. Wasiir Bore ayaa magacaabida Macharia ku shaacisay wargeyska rasmiga ee dowladda oo ku taariikhaysan 17-kii bishan May. Guddigu ku biiray sarkaalkan waxa uu ka kooban yahay gudoomiyaha oo u magacaabi wasiirka, xoogiyaha joogtada ee qaabilsan arrimaha maaliyadda, xoogiyaha wasaaradda shaqaalaha gaar ahaan waaxda badqabka waa niraade waaxda badqabka bulsho, iyo 7 xubnood oo kale. Waaxdan ayaa ka shaqeysa diiwaangelinta macluumaadka shaqaalaha, kaydinta lacagaha bilaha ay bixiyaan, iyo maaraynta dhaqaalahan si marka qofka shaqaalaha uu howlgab noqdo uu uga faa'iidaysto lacagahan oo uu ku kaydsaday satuuqa qaran ee NSSF. Xubnaha guddiga ka kooban 14 ee kala mataliya isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya iyo dowladda ayaa maanta bilaabayo wadahadallada ay yeelanayaan. Waxay ka wada xaajoon doonaan 12 qodob, ayagoo sheegay inay mudnaan siin doonaan sida lagu soo dhisay guddiga buuxinaya jagooyinka bannaan ee guddiga doorashooyinka dalka ee IEBC. Qodobkan ayaa noqonaya midka ugu muhiimsan ee laga wada hadli doona 2 toddobaad ee nagu soo aadan. Sidoo kale guddiga ayaa warqado u qoray gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Moses Wetangula iyo dhiggiisa aqalka sare Amason Kingi, waxayna doonayaan in si rasmi ah loogu ansixiyo howlaha loo igmaday. tani ayaa timid kadib markii dhinacyada wakiilka ka ah mucaaradkii dawladda isku afgarteen nidaamka hagaya wadahadallada lixdan cishe. Sidoo kale guddigan ayaa dadweynaha ka codsaday inay warbixinadooda u soo gudbiyaan. Waxaa lagu soo warramayaa inay xiisad ka taagan tahay aagga Lorag ee waqooyiga ismaamulka Baringo kadib weerar burcadnimo oo ay koox fulisay. Hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu falkaasi ku dhaawacmay. Kooxda ayaa dhanka kale la baxsatay ugu yaraan 300 oo neef oo la ah. Qofka la toogtay ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus iyadoo xoolaha la dhacay loo kaxeeyey dhanka buuraha Baka ee deegaanka Tiati. Burcadda ayaa wararku sheegayaan inay aad u hubeysnaayeen ayaa weerarka geysataa baar 12-kii duhurnimo ee shalay xilli lo'da la daajinayay ama la quudinayay. Kooxda ayaa dadkii xoolaha la jiray si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furay ilaa ay ka kala cararaan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada booliiska ay rasaas iswidaarsadeen burcadda laga taagroonaaday. Dhacdadan ayaa shacabka Tiati ku qasabtay inay dukaamada xiraan ayagoo ka cabsanaya duulaan Argosia. Tani ayaa ku soo beegmasay iyadoo deegaanadaasi ay ka socdaan munaasabada duca oo ay horkacayso marwada koowaad ee dalka Rachel Ruto oo la doonayay in dib loo soo celiyo xasiloonidii lixda ismaamul oo ay si weyn u saameeyeen falalka burcadda oo ay isugu jira dilalka iyo dhaca xoolaha. Intaanan wararka Soomaaliya u gudbin, wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Susan Nekumicha ayaa kenyaanka iyo shakhsiyaadka ka dalbanaya inay xafiiska banaysa ka codsatay inay siiyaan fursad dheeraada oo ay ku sifeyn karto musuqmaasuqa saameeyey maamulka KEMSA. Maamulkan ayaa qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaad, waxaana dhowaan soo ibaxday fadeexad la rumaysan yahay in lagu lunsaday 3.7 bilyan oo shilinka Kenyaanka. Wasiiradda ayaa baaqan jeedisay xilli ay ka jawaabaysay hadal uu jeediyey madaxa mucaaradka ee dalka Raila Odinga oo dalbaday inay mas-uuliyad muujiso oo ay xafiiska banayso haweeneydan. Nekumicha ayaa sheegtay inay qaaday tallaabo degdeg ah kadib markii ay guddoontay warbixinta hay-adda Global Fund oo tuhungelisay geeddi-socodka hannaanka soo iibinta agabka ee KEMSA, gaar ahaan marakinaca la doonayay inay Kenyaan badan ka faa'iidaan. Waxay sheegtay in isla markiiba arrintan ku wargelisay guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa EACC iyadoo codsanaysa in baaritaan la sameeyo. Wasiiradda ayaa xusay inayna marnaba ka gaabin doonin in tallaabo laga qaado qaar ka mid a saraakiisha sarsare ee wasaaradda caafimaadka iyo maamulka KEMSA oo ay ku eedeynaysa inay caqabad ku noqdeen dadaaladeeda horusocodka ee maamulka wasaaradda caafimaadka ee dalka.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay dagaalada muddooyinkii dambe ka socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee u dhexeeyay ciidanka militariga Soomaaliland iyo kuwa deegaanka SSSC. Wuxuu madaxweyne Muuse Biixi sheegay inay isku xiran yihiin dagaaladii hore uga dhacay gobollada waqooyi, isagoo sheegay in dagaaladaasi hore ay gacanka ahaayeen kuwa uu ku eedeeyey inay Puntland soo agaansintay. Muuse Biixi ayaa sidoo kale ku eedeeyey maamulka Puntland inay ahaayeen dadkii duqeeyey magaalada Hargeysa, haddana ay magaalada Laascaanood ay ka wadaan dagaalka. Waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Soomaaliland, inkastoo horey Puntland u sheegtay inay aysan qayb ka ahayn dagaalkaasi. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa intaasi ku daray in dagaalka Laascaanood marna joogsan doonin. Mar uu arrintan ka hadlay ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi:
waxaanan qaadan karin in la yidhaahdo xadka Soomaaliland waa bardhagoynaya. Ma qaadan karo. Shanta Soomaaliland mid walba xisbi waa la falgalay xadkeeda. Haddii ka Soomaaliland oo qul ay tahayna waa daafacayna oo dagaalku joogsan maayo. Inta taaga ka mid a xadka Soomaaliland uu cadda Soomaaliland ku jiriyo afku doontaa sheegtay. Maaha dagaalka iyo ciidanka iyaga iyo dadka u qaar dagaalka loo diraayo maaha mid loo tilmaamayo. Shalay waxaa soo maray dhaawac, waa laga arki karaa casharada. Dad baa u qaado waa dhiirigelinaya faa. Rag aan weli kabin oy ku xiran yihiin birihii lafuh ayaa ka boodasanatay madaxweyne dagaalka waa ku noqonaynaa. Tana birtay bigsanaysaa mid iyo laba iyo saddex iyo afartooda maahan. Qaadiyadda Soomaaliland halkaasi ay ka joogtaa shacbiga Soomaaliland, ama madaxa ahaad, ama baacimshir ahaad, ama sheekha ahaad, ama geejiraha ahaad, ama rag ahaad, ama dumar ahaade, waa qaadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo lixdankii ilaa maanta loo soo halgamayay oo intaa loo soo dhimanayay oo intaa oo halgana soo maray kamaraha kanana ilaa aanu gaadhno qastiga Soomaaliland oo xadkeedu midaysan yahay oo dadkeedu midaysan yahay oo qayrkeedu iska celisa oo ka muuqata caalamka. Taa ma nabar yimayn.
codkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Dhanka kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland, isagoo sheegay inay qabsoomayaan doorashooyinka, wuxuuna tilmaamay inaysan marnaba aqbali doonin in wax faragelin ah lagu sameeyo doorashada. Hadalkan ayuu madaxweynaha Soomaaliland ka sheegay munaasabadda 18 May oo maanta ka qabsoontay magaalada Hargeysa. Soomaaliland ayaa maalinta 18 May u aqoonsan inay tahay maalin ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale oo maanta laga joogo 32 sano. Isla wararkaas ayaynu ku guda jirnaa ee dhanka kale, musharaxa doorashada madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in dhibaatada ka jirta laascaanood ay u baahan tahay nabadeyn.
Walaalayaal, waan kala xusayaa inaynaan ku qaybsanayn oo aynu ka midaysannahay nabadaynta iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu diyaar u nahay sidii madaxdiigii horeysay ee cadaamta halka ka hadashay ay sheegeen inaanu qaranka iyo xukuumadda iyo dhaqanka iyo culimada iyo ganacsatada iyo dhallinyarada iyo haweenka kala shaqayno nabadaynta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waynu ognahay dhibaato ka jirta laascaanood, laakiin waxay nooga baahan tahay nabadayn. Togdheer laftigiisa shaqada ka jirtay maalmahan, waxaan ugu baaqaynaa inagoo eegayna duruufo ayna haystaa dalka deegaanka, gaar ahaan gobolka Togdheer, iyadoo shaqadu ka jirtay inay nabad qaataan. Nabad qaataan waxaa qaar ugu hadlayaa xildhibaanada golaha wakiilada oo arrintaa gobolka Togdheer dhibinteeda si gaar ah uga qayb qaatay, muddona halka lagu sugnaa iyagana si gaar ah uga mahadnaqaya. Arrimaha qaranka qarankaanu kala midnahay, kala midaysannahay.
Kaasina dhegeystay wuxuu ahay madaxweynaha aniraadi madaxa mucaaradka ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlayay arrimaha laascaanood xilli maanta uu ka hadlay sanad guuradii 32 ee kasoo wareegeetay markii Soomaaliland ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Dhegeystayaal, qaybta wararka Soomaaliyan weli ku guda jirnaa, gurruna caalamka ayaad dhegeysan doontaan. Haddii aan ku sii siiqo wararka kale ee Soomaaliya dhegeystayaal, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray qoyska, qaraabada iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaah u naxariisay Colonel Cismaan Maxamed Jeele. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in Colonel Cismaan Maxamed Jeele uu muddo dheer u soo adeegay qaranka Soomaaliyeed isagoo soo qabtay xilal kala duwan ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladdii dhexe, duqa magaalada Muqdisho iyo mas-uuliyadda kale ee diblomaasiyadeed kuwaasoo kala soo shaqeeyey dowladdii soo maray dalka Soomaaliya. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, Allah u naxariistay Cismaan Maxamed Jeele oo waqti badan ku soo bixiyey u adeegidda dadka iyo dalka Soomaaliyeed, waxaana uu tacsi u diray qoyskiisa, qaraabadiisa iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka gooriyooday. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa looga baryay Cismaan Maxamed Jeele in hooyagiisu ka yeelo Jannatul Firdowsa Samri Imaanna uu ka siiyey qoyskiisa, ehelkiisa iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay. Intaanan dhegeysan wararka caalamka, aanan gudagelin isla wararka madaxweynaha ayaynu ku guda jirnaa oo ku sugan dalka Qatar. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Qatar ku sugan ayaa sheegay in ciidamada Amison ee ku sugan dalka Soomaaliya muddo 15 sano ay joogeen xerooyinkooda islamarkaana aysan garab siinin ciidanka dowladda ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Maruu arrintan ka hadlay ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Amison taangi haysto, beebayaal haysto, helikobter haysto, madaafiic haysto, wax walba haysto, intaa 15 sano intaa waa noo sameyn kari waayey, maadaama ay yiri maalin walba dhinac loola cararay ciidanka, ururkan xagga gee, hawrinka soo qaadkana xagga ku xooji, guutadan intaa loo dhaqaajiyo, laga soo bilaabo gobollada dhexe, galmudug geeskeeda ilaa maxaan ku dhahdaa xeebta Ceeldheer, Xaradheere, maxuu ahaa dhulka Cadale, dhulka Admaqasheen, intaasoo dhanna masaafo weliba lug ah, inta badan 190 socod iyo lug ay kusoo mareen. Ciidamadeenna waxay muujiyeen runtii adkaysi aan ciidan saas u adkaysan kara aanu jirin. Amison taangi haysto, beebayaal haysto, helikobter haysto, madaafiic haysto, wax walba haysto, intaa 15 sano intaa waa noo sameyn kari waayeen, شن يتوانسن مشارك إسكداف وحقيقة كاروردان فسيديتك أهستان إسكدا راشن كود هيلوكوبتر الوضل دليو ملك سلوغو قينيو شن يتوانسنو انت هيرتاه إهدى الشيغينا أو دالك وليما نسكا ميدو لمين وليلا تابن وينوقبو وعي سو ما ماذي إذي سعب بيو سعب بدادا واي ما ماذا ربطا وجرتو دالكين أسو دولد لأو ديسان أنقا دوميني حدنا إنان ديسنون دولد ويالنا أنقا أبونا سويا عيد كستا قاشا بورتا ناتا ديت مادو دولد نوبا ديسي كرتو وانا برو فاكت سال لحيا صدن يسدح دولدود عيدان كود أيا صوماليا يميدي أو مرايكو قور كعي أو عيد مانتا كتكنولوجي أود بدن أني جرين أو إنجليز كجري أو طلياني كجري أو كنديانس كجري أو أستراليانس you name it باكستان هندي دور سنة كتبوا سلسوا هوليلان أكسو تغن أيضا انتا سو رغا يولي بقوة دي ماتي وجديد يبدين وحيد صومالي هلا حسيريو دولد نهلو ديسو سو رجع ان او دل كالا عيدا كي يمد اي دولد نهلو ديسان مقب وانا لا كالمي كرا اقوانا نلو كالمي كرا سيدا حد با محوة هاي قطر اي نو كالمي نيسو قلبا نلو كالمي كرا او حانا رسي كرا قلب كان اوباهن نهلو لكن قفنا لما سيكرو
hadiyan halkaas ugu gudbo codka madaxweynaha Soomaaliya maxkamadda gobolka Baay ayaa saaka dil toogashada ku filisay laba nin oo lagu kala magacaabo Aadan Cali Cabdi oo horey u dilay marxuun Macalin Daahir Cabdullaahi Muqtar iyo Maxamed Geedo Nuuro oo isna dilay marxuun Jamaal Cabdikariin Maadey fagaaraha toogashada magaalada Baydhabo ayaa saaka looga oofiyay qisaastii dilki mas'uuliyiin Israa'iil ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa goobjoog ka ahay fagaaraha xukunka dilka ka dhacay ciidana sidoo kale goobjoog ka ahaayeen ehelada dadkii ay dileen ragaan saaka la toogtay qodobkan ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay aan mawlid haatan ka cusado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
Masanid Maxamed Axmed hay'adda dabagalka ku sameysa xaqiijinta xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixinay soo saartay ku sheegtay in dhibaatooyinka bani'aadanimo ay ugu daran caalamka meelaha ay ka jiraan inay ka mid tahay Afghanistan xaaladaha kuwa akran ka sii dhigay amarkii ka soo baxay maamulka Taliban ee ay ku mamnuuceen in haweenka ay ka shaqeeyaan hay'adaha aan dawliga ahayn warbixinta hay'adda waxaa ku cad in saddex meelood laba meel tirada shacabka ku nool waddanka Afghanistan inay haysato cunno yari sidoo kale warbixinta ayaa tilmaamaysa in 875 iyo 5 kun oo caruur ay wajahayaan nafaqo darro haweenka iyo gabdhaha yaryar ayaa wajahaya halista ugu badan sida ay sheegtay Human Rights Watch Stephen Dujarric oo afayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa sheegay in howlahooda gudaha Afghanistan aanan lagu bixin maalgelin ku filan bangiga adduunka ayaa hore u sheegay in Afghanistan ay ka mid tahay 7 waddan oo ay ka jirto dhibaatada ugu daran ee dhanka cunayarida dalalka kale ee caqabadahan ka taagan yihiin waxaa ka mid ah Burkina Faso, Haiti, Nigeria, Somalia, Sudan Koonfureed iyo Yemen hay'adda qaramada midoobay qaabilsan dareelka caruurta UNICEF ayaa dhankeeda sheegtay in ugu yaraan 28 milyan oo qof oo in ka badan 15 milyan oo ka mid ah caruur yihiin kuwaas oo ku nool gudaha dalka Afghanistan in sanadkan ay u baahan yihiin caawimaad bani'aadanimo iyo badbaadin tiradan ayaa tan iyo sanadkii hore waxaa ku kordhay 4 milyan tan iyo markii Taliban ay la wareegtay hoggaanka Afghanistan sanadkii 2021kii waxaan weli soo kaban dhaqaalaha dalkaasi iyadoo malaayiin qof ay macluul qarka u saaran yihiin Militariga dalka Myanmar ayaa tan iyo markii bishii 2aad ee sanadkii 2022kii hoggaanka waddankaasi kula wareegay qaab afgambi ah waxa ay hub ku soo iibsadeen in ka badan $1 bilyan waxa arrinkan shaaca ka qaaday khabiir ka tirsan qaramada midoobay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani'aadanimo ee Myanmar Tom Andrews ayaa sheegay in hubkan badankiisa laga keenay wadamada Ruushka Shiinaha iyo shirkada laga leeyahay Singapore arrimahan ayuu ku shaaciyay warbixin uu ku soo bandhigay magaalada New York ee Mareykanka ugu dambeyntii Ukraine ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay soo rideen 29 ka mid ah 30 gantaal oo ay adeegsatay dowladda Ruushka weeraradan ayaa xalay la fuliyay hase ahaatee xukuumadda Kiev ayaa sheegtay in hanaankeeda hawada ama ilaalinta hawada uu soo riday 29 ka mid ah gantaaladan oo lagu bartilmaameysanayay Odessa sidoo kale caasimadda dalkaasi ee Kiev iyo gobollo kale Ruushka ayaa gudaha Ukraine waxa uu duulan military ka wada in ka badan 1 sano aan dib idinkugu celiya Maxamed Axmed
oo mahadsan yahay mawlid haatan farriinta wacyigelinta ee corona
qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.